habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen sabtiya bisha may ee sanadka 2022-kana waa 8-iyo-20. waxaadna naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitrband iyo boggeena v o a somali.com. caawa iyo dunida waxaa idin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah shir looga hadlayay sicir bararka deegaanka soomaalida ethiopia oo jigjiga lagu qabtay.
tallaabooyinka degdega ee taa inay xukuumaddu hadda ay qorsheynaysa inay qaado, kow, horta in xukuumaddu in ay mudnaanta maamul iyo miisaaniyadeed loo jiheeyo si sixbarka wax looga qaban lahaa. dowlad ahaan, caqabadda ugu weyn ee maanta inaga soo horjeeday in wax laga qabto u baahan ee tabarteeda iyo wixii karaankeeda ay kala horjeedsanayso inuu sixbarka yahay.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan arday ku dhow 20,000 oo maanta imtixaanka sanad dugsiyeedka u fadhiistay Puntland.
waxaa fadhiisanaya 7,302 qof oo wiilal ah ayaa waxay u fadhiisanayaan standard 8-ka, halka gabdhaha ay dhan yihiin 5,308.
barnaamijyada martida mikrofoonka caweyska Washington iyo qodobo kalena waad maqli doontaan marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Jarmalka Olaf Scholz iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa maanta weydiistay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu wadaxaajood dhaba ula yeesho dhigiisa kale ee Ukraine Volodimir Zelenski. wadahadal socday 8 daqiiqo oo ay la yeesheen madaxweynaha Ruushka ayaa labada hogaamiye ee midowga Yurub waxa ay ku adkaysteen xabad joojin deg deg ah iyo ka bixitaanka ciidamada Ruushka, ayuu yidhi war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ee Jarmalka. Macron iyo Scholz ayaa waxay ku buuriyeen Putin in wadaxaajood toosa uu la galo madaxweynaha Ukraine oo uu xal diblomaasiyad u helo khilaafka. hogaamiyaha Jarmalka iyo madaxweynaha Faransiiska ayaa sidoo kaleeto ugu baaqay madaxweynaha Ruushka inuu xaqiijiyo horumar ku saabsan xaaladda bini-aadminimo ee dadka rayidka ee Ukraine. ra-iisul wasaaraha Jarmalka iyo madaxweynaha Faransiiska ayaa sidoo kaleeto waxaa la sheegay in si fiican ay u qaateen ballanqaadka madaxweynaha Ruushka ee ahaa in lagula dhaqmo dagaalyahanada la qabtay si waafaqsan sharciga caalamiga ee bini-aadminimo, gaar ahaana ahdiyada Geneva, iyo in la hubiyo in si caqabad aan lahayn ay guddiga caalamiga ee lanqaybta cas ay u galaan dalkaasi Ukraine. waxaa sidoo kaleeto ay ka hadleen sahayda cuntada adduunka oo uu saameeyey falka Ruushka ee Ukraine. jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa u yeertay safiirka Rwanda dalkaasi ka fadhiya iyadoo joojisay duulimaadyadii Rwanda Air ay Congo ku tegi jirtay, waxaana tallaabooyinkaasi la sheegay ugu dalkaasi qaatay uu uga jawaabayo waxa uu ku sheegay taageerada Kigali ee falaagada M3 ee duulaanka militari ku qaaday bariga Congo. Rwanda way beenisay inay taageerto falaagada oo toddobaadkan gudaha u galay wax ku dhow 20 kilomitir magaalada la yiraahdo Goma oo ah tan ugu weyn ee bariga Congo, iyadoo waqti koobanna gacanta ku dhigay saldhigga ugu weyn ee ciidamada militarigu ay ku leeyihiin halkaasi. afhayeenka dowladda jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo Patrick Muyaya ayaa xalayto waxa uu ku dhawaaqay joojinta duulimaadyada duyuradaha Rwanda ay ku tegi jireen Congo iyo weerista safiirka dalkaasi kadib markii arrintaasi ay ka shireen golaha difaaca qaranka. ciidamada ilaalada ee dalkaasi Iran oo adeegsanayay dowladaha sida qomaatiga u kaca ayaa gacanta waxa ay ku dhigeen laba markab oo laga leeyahay dalka Greega oo shidaal siday. Mas-uulinta dalka Iran ayaa sheegay in ay hawlgalkani ka fuliyaan gacanka istaraatiijiga ah ee Faris. Talaabadan ayaa u muuqanaysa in dalka Iran uu kaga aar gudanayo dalka Greega taageeradii uu u fidiyey dalka Mareykanka gacanta uu ugu dhigo markab siday saliid ceeriin oo ku safrayay sitana calanka dalkaasi Iran, kaasi oo todobaadkan gacanta ay ku dhigeen Mareykanka isagoo maraya biyaha badda Mediterranean-ka kadib markii lagu eedeeyey in uu ku xadgudbay cunaqabateyntii Washington ay ku soo rogtay dalkaasi Iran. Howlgalkan Iran ay kula wareegtay labada markab ayaa noqonaya kii ugu weynaa ee ka dhaca gacanka istaraatiijiga ah muddo bilaa, iyadoo weli ay taagan tahay xiisadda u dhexaysa Iran iyo reer galbeedka ee ku aadan heshiiskii nuklearka ee Iran ay la gashay wadamada quwadaha waaweyn. Warkiina dhegeystayaal, waa nagayntaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay arday ka badan 20,000 ayaa 136 xarumood imtixaanka sanad dugsiyeedka maanta u fariistay Puntland. Wariyaha V O A Nuux Buusabrijaab ayaa warbixinta nooga soo diray Garowe.
Imtixaanka oo ka dhacay deegaano badan oo ay ku sugnaayeen madaxda Puntland ayaa waxa u fariistay maanta hal waqti ku dhawaad 20,000 oo arday, sida uu V O A u sheegay Maxamed Cali Nuur Jubba, agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Puntland, xilli uu ku sugnaa mid ka mid a dugsiyada gobolka Karkaar oo arday badan ay ku galayeen imtixaanka.
Waxaa fadhiisanaya 7,302 qof oo wiilal ah ayaa waxay u fadhiisanayaan standard 8-ka, halka gabdhaha ay dhan yihiin 5,308 oo ay noqonayso gabdhaha tiradooda oo galaaska 8-aad sanadka u fadhiisanayo. Intaas marka la isku daro gabdhaha iyo wiilasha waxay noqonayaan 12,615 sanadka oo standard 8-ka fadhiisanayo, halka galaaska 12-aad ee form 4-ka ay fadhiisanayaan wiilasha 3,607, halka gabdhaha ay dhan yihiin 2,273. Wadarta guud ee gabdhaha iyo wiilasha marka la isku daro oo galaaska 12-aad waxay dhan tahay 5,940 qof. Dabcan waa dareemaysaan tirada intaa la eg, xajmiga intaa la eg dhammaan aad Puntland maalinta oo maanta ah ayaa loo wada fadhiyaa sanad dugsiyeedka 2022-ka.
Wasaaradda waxbarashada Puntland ayaa sheegtay in imtixaanka uu ka furmay goobo badan isla markaana ay adkeeyeen, iyadoo macalimiin badan ay korjoog ka yihiin.
Xarumaha imtixaanaadka lagu qaadayo waxay dhan yihiin 136 xarumood oo dhammaan xarumahaas ay Puntland gobolladeeda iyo degmooyinkeeda ay ku kooban yihiin. Tirada ilaaliyaasha dugsiyada sare iyo dhexeba waxay dhan yihiin 948 macalin oo ilaaliyaal ka ah imtixaanaadka munaaqib ka ah oo dul joogteynayo oo macalimiinta loogu talagalay inay ilaaliyaan imtixaanaadka 8-aadka iyo 12-aadka foofoorka.
Tirada maanta fariisatay imtixaanaadka Puntland ayaa ka mid ah kuwa ugu badan marka loo eego kuwii hore. Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garowe.
Wadamada Saxaraha Koonse ee Afrika ayaa wajahaya xaalad dhaqaale oo ba'an, iyadoo qiimaha maciishada quuto daruuriga iyo shidaalkuba ay kor u kaceen meelo badan. Afrika ayaa dhibaatadaasi waxa ay la qabtaa dunida inteeda kale oo dhaqaale ahaan u saameeyay dagaalka Ukraine. Meelaha ay ka degto Soomaalida geeska Afrika ayaa iyana ka mid a meelaha sicir bararku uu saameeyey. magaalada jigjiga ee xarunta dawladda deegaanka Soomaalida waxaa lagu qabtay shir looga tashanay iyo wax ka qabashada sicir bararka. Wariyaha VOA Maxamed Cabdiraxmaan Gata ayaa warbixinta nooga soo diray jigjiga.
Shirkan oo ahaa mid looga wada tashanaya xal helidda sicir bararka ka jira dawladda deegaanka Soomaalida ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta dawladda deegaanka Soomaalida, odayaal dhaqameedka, aqoonyahanka, ganacsatada iyo xubnaha ka socda bulshada rayidka ah, iyadoo ujeedada guud ay ahayd sidii markaasi xal loogu heli lahaa sicir bararka ka jira deegaanka Soomaalida, iyadoo laga duulayo in la ogaado marka hore sidii faham midaysan looga qaadan lahaa waxyaabaha keena sicir bararka. Waxaana halkaasii lagu dhageystay aragtida bulshada kala duwan ee ka soo qayb gashay shirkani oo ayagu markaasi ka dhiibtay talooyin kala duwan kuwaas oo gasho u noqon kara wax ka qabashada sicir bararka si markaasi fikradahooda loogu dabaqo qorshaha dawladda.
Dhibaatada jirta innaga waxayna haystahay wax soo saar malihin, wax soo saarkeenna aad buu yahay. Ma waxa laga beeri kara in haysanana dhulkeenna 80% ka badan waa dhul beereed, xoolaha aan leenahay ka sakow. Waxaan dhihi lahaa maadaama dadku ayna u tarbeeseen, ana waxaan dhihi lahaa dhinaca wax soo saarka ee dawladda inay dhiirigeliso, maadaama dadku ayna u bararin inay wax soo saaraan dhulka waan haysanaa, marka waxaan ku talin lahaa si loo helo aan u dabarro adduunka hadda qof kastoo dee dad waaweyn baa leh maanta. Duruufa caalamku jira waa marxaa adag buu galaya, dhaqaaluhu waa adkaan doonaa. Sicir bararku inta hadda uu yahay uu ka daran buu kama soo raynayo. Marka waxaan ku talin lahaa marka hore dawladdu inay si gaar u qaadato inay iyadu wax beerto, oo inta iyadu wax beerto xataa dadkeena aan gaari heer aan dhahno qofka beerta aan ku beero wixii ka soconaa adaa iskale waana ka ibsanayaa weliba.
Waxaana shirkan lagu soo bandhigay sicir bararka waxyaabaha keena iyo xalka arrintan, iyadoo lagu sheegay soo jeedinta in sicir bararka uu siyaabo kala duwan u saameeyey dunida. Cabdiraxmaan Axmed waa wasiirka xafiiska maaliyadda dawladda deegaanka Soomaalida, waxa uuna shirkan ka soo jeediyey qodobo xal u noqon kara loo xakamayn lahaa sicir bararka ka jira deegaanka Soomaalida.
Talaabooyinka degdega ah ee ay xukuumaddu hadda ay qorsheynayso inay qaado kow, horta in xukuumaddu in ay mudnaanta maamul iyo miisaaniyadeed loo jiheeyo si sicir bararka wax looga qaban lahaa. Dowlad ahaan caqabada ugu weyn ee maanta inaga soo horjeeda in wax laga qabto u baahan ee tabarteeda iyo wixii karaankeeda ay kala horjeedsanayso inuu sicir bararka yahay, go'aanka siyaasadeed ee xukuumaddu ay qaadatay in sidii wax loo qaban kari lahaana cilmi lagu saleeyo, in la taageero dadka ugu nugul saameyntan, in ay xukuumadda niyadda ku haysa sidii ayaga danyarta sidii mataqaanaa noloshooda looga kabi lahaa saameynta uu ku yeelanayo, in kabis loo sameeyo dadka tooska ugu tirsan lacagta birta ah, shaqaalaha dowladda iyo ciidamada. ugu dambeyna arrintani maadaama garowsannahay inayna wax xukuumadda kasoo baxay karta keligeed ayna ahayn, tusaalihii ugu dambeeyey ee abaarihiisayna uga jawaabna inagoo qaadanayna in iskutashi deegaan iyo wixii dalka inooga suurtoobaya saameynteena siyaasadeed iyo xuquuqdeena muwaadin aynu ku leenahay wadankan inaan kula noqono.
Gunaanadkii shirkani ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar, isagoo tilmaamay in ujeedka shirkan ay tahay sidii istaraatiijiyad guud looga qaadan lahaa arrimaha sicir bararka, isla markaana loo sameeyo qorshayaal xal loogu helayo wax ka qabashada sicir bararka.
Ujeedadu halkan wixii lasoo dhigay maanta aan ku hadalay oo dhan halagu qalo halagu dhaqaaqo maaha, waa ha bilaabato doodii ku saabsanayd arrintani. Laakiin in doodii aan halkan ka bilowno oo aan sii dhaadhicino oo aan meel walba gaarsiino oo shacabku waxa dhabtay jira ay ogaadaan way ujeedada koowaad oo xagga fahanka. Talabaad, wixii hadda lasoo dhigay wuxuu isugu jiray saddex qorsho, wuxuu ahaa kabid, wax soo saar iyo xakamayn ku soo ururaya dadka ay saameyso arrintani ee ugu sii nugul. Marka in la fahmo kabid, wax soo saar iyo xakamayn, marka hadda waxaa xalku waxaynu u kala qaadnay saddexda si guudna waxaanu kala qaadnay xalku mid adduunka ka imanaya, mid dalka ka imanaya iyo mid deegaanka. Waxaynu ku soo ururinay hadalkeenii wixii deegaanka ah oo saddexdaa qayboodah, kabidda iyo wax soo saarkeenna iyo xakamaynta, oo iyagu waqti kale leh aynu xoogga saarno. Taa xukuumaddu way qaadanaysaa si joogtaana guddi loo aasaasay arrintaa sicir bararka oo xabiiska madaxweynuhu hogaamiyo. Taas waa xagga qorshayaasha. Dhanka kabidda, marka laga hadlayo kabiddii dawladdu qayb bay ku leedahay, hay-aduhu qayb bay ku leeyihiin. Qaybta hay-adaha dokumenti la diyaarinayo oo af-Soomaaliyeena lagu tarjumi doonaa jira oo ku security crisis response plan, ka jawaabidda abaaraha sidii barnaamijkii la sameeyey ay ugu qancisay Bankiga Adduunka iyo hay-adaha inay lacag badan keenaan. Haddana dokumenti 7 lagu dhammaystirayo oo loo diyaarinaya jira, wadahadalo inay qaybtiisu way bilaabatay.
Sidoo kale madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar ayaa sheegay inay jiraan dad siyaasiyiin ah kuwaas oo siyaasadeynaya arrimaha sicir bararka.
Waxaa barbar socota sicir bararka siyaasadda, masiibooyinka cudurrada dilaaca, waxyaalahaas waa la arkaa adduunka. Marka xilliyahaas oo kale qaab loo wada shaqeeyaa siyaasiyiintu way isu yimaadaan dagaalada haddii naqabsadaan oo kale, siyaasiyiintu way isu yimaadaan, siyaasadda halkaasaa la dhigaa. Waxaa layahay ummadda aynu siyaasadda ka rabno aynu badbaadino adduunka kale. Akhlaaqiyadka siyaasadeed ee deegaankeena halkaa ma gaadhin. Kaaga sii daran adduunka kale ururada mucaaradka dawladda waxay ku taalin digarayaan inay صوبان ديان قرشه هذا وهذا الدولد دول قرشه صوبان ديان سامانت أنه سعر بركة وحاتر كقبانينا كوم لابا صدح أفر معارس نوخ على غرفة أي صوبان ديان قرشه كاو ديغما وآه قلب كدولد ما سعون كرو صوبتا كاسا شدفي عن كاسا شدفي عن كاسا شدفي عن كل كددكو أي أركان لابا قرشه وكل الدول كي يوقوحان أي يوقوحان إيه هذا كان في عن أي على غرفة دولد شقيدي قرشه ويدي ماشي هكب بحضو فكاس على غرفة
ها عبد الرحمن قاتا في او اي مقالة جيجيجا
هالكا دول نغلس عطان ديك استيال والان تا سوماليك في او اي ودكي مانيسا واشنطن هبين وناكسان ايان مركز اللي اي هاتنا وحاد كسود واتان برامشكا مرتدى ميكروفونكا وحاد سوجيدن ايا ردوان حاج عبدولي
todobaad kan dhageystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa Cabdi Kaafi Maxamuud Makaran oo kamid ah hoggaamiyasha dhalinyarada Soomaaliyeed sidoo kale ah gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Banaadir ku soo dhaw markii hore barnaamijka
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وما سنت أولارك يا رضوان حاجي وأنا كل وهي برنامجك مكرفونك مرتضى
وهي هاي أدنى وقتك وكاقة ما هد علينا يا أقو هرين بل واحد كورن تاب بلنقاتك وكل واقي مدحوينها الصومالية أي أهين فرصة الشقة وأبوري دون دلن يرادة إسلامار كان وحوجين دون حرير كدلن يرادة يدولة ده
وما سنتهي والله برنامج كسوا برنامج هذه مهم واه مركي لدو دنك دلن يرادة سببتنا وحيتها دلن يرادة الصومالية دو حنوقنا دلك الصومالية وقلك بالتضباطن إشان أي كيهين مركينا أهمية كوات دلن يرادة لسيو waxaa ku dhismay dawladnimada iyo runaantii amniga iyo xasilloonida qayb ka noqonaysa sidaan aan aaminsanahay ee balanqaadka madaxweynaha runaantii asagoo hadda 12 bil xafiiska joogo inuu runaantii dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku dhawaaqo in shaqo abuur iyo sida dawladda ula shaqeyn lahayn sida loo sameyn lahay qorshoonkiisa iyo injisiisa in la wado laa oo ku faraxsanahay waana barnaamij aan isbii karo hadii laga mar dhaliyo ambaadii wadadi saxdeed loo marsiyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee maamul goboleed iyo gobolka Banaadirba waxyaabaha ay ugu faa'iidi karaan waxa ay in horta dawladnimada xana qaado dalkana inuu noqdo dal amni iyo xasilooni leh marka dhalinyarada la jiheeyo horumarka fursado la siiyo ay ku shaqeeyaan
waa gartay marka ma waxa sidaahay waxay gacan ka geysan kartaa arrimaha nabadda iyo dib u dhiska hadii xoog la saaro fursadaha shaqo iyo maalgelinta dhalinyarada
aad iyo aad taas aan aaminsanahay waana sax qofka dhalinyarada maanta aqoonta leh oo wax bartay oo gurigiisa joogo waxa looga faa'iideysanaya hadii oo dawladda shaqo ka haysan ama oo wax ku mashquul oo haysan in loo adeegsado in burburinta loo ka qayb qaato mid kale amni darada inuu qayb ka noqdo laakiin marka qofka dhalinyarada mashquul la geliyo la jeheeyo shaqo loo sameeyo qofkan waqti iyo qarash aan lagu bixiyo waalidintiisa markii dawladda Ernaanta Ibrahimishka ay ka dhawaajis waxaan aaminsanahay in waddankana bismaayo dawladnimadina ay xana qaadeyso dhalinyaradina inay ka shaqeeyaan sidii dalkan amni ku siin qalahay xasilooni loo heli lahaa
waayahay waa la socotaa dabcan dhibaatooyinka haysta dhalinyarada iyo fursadaha ay u baahnaan karaan marka waxyaabaha ugu waaweyn ee caqabadaha ah ee aad isleedahay waa loo baahan yahay in laga gudbo maxaa kamid ah
wa maasan tahay runaantii horta caqabado way jiraan caqabadaha jiraana waxay tahay in dhalinyaradu maanta aqoonti lehed fursado shaqo aan helin dalkan waxaan aaminsanahay boqolkiiba 15 shaqeeyo xag marka la fiiriyo dhanka dhalinyarada shaqo 15 ayaa shaqeeyo waxaana dhiman 185 shaqo la'aan ah marka caqabadaha haysta koob number 1 aniga waxaan aaminsanahay inay tahay horta in fursadahan shaqo abuurka ee dhalinyarada horta ay helaan mid kale waxay isku soo ururayaan dhalinyarada waxa ay ku taada mootobajaadka waxa arkaysa wiil dhalinyar ah oo maalin dhaxaas aan wareystay master degree oo istaa wuxuu yiri aniga mootobajaadka aan ku shaqeystaa sababtoo ah wuxuu yiri aqoontii wixii aan soo bartay fursad aan u heli waayay inaan ku shaqeeyo marka mootobajaadka ay dhalinyarada runaantii u noqoto fursad shaqo abuur ah oo markaas alyoomka oo maalintaas oo ka dhacsanay marka waxaan aaminsanahay hadii fursado kale ama warshado ama ganacsiyo maalgelin loo sameeyo dhalinyarada sadda maanta ninkan master degree oo bajaaj wadaayo fursado ka fiican aad dooyir uu ka faa'iideysanaya marka waxa la leeyahay aqbadaha heesta xakamada in dhalinyaradii tiradii badnaay aqoontii lahay dalka dibadiisa qaar wax ku soo barteen gudihiisa wax ku barteen inayna fursad haysan fursadaas oo ah inay ku shaqeeyaan ama dalkii ugu shaqeeyaan marka runaantii waxaa dhihi karaa caqabado way dhammaanayaan haddii dhalinyarada fursadahan la siiyo ay ku shaqeeyaan
waa gartay dabcan soomaaliya xilligan dowladnimadeedii marba waa ay soo kabanaysaa laakiin haddana marka la eego ganacsatada kaalin intee le-eg ayay ka qaadan karaan laftooda shaqa abuurka iyo maalgelinta
wallaahi ganacsatada kaalinta ugu muhiimsan ayagaa qaadan karo sababta waxaan ku leeyahay waxaad arkaysaa mararka qaar hoteelada waaweyn ee magaalada muqdisho markaad aragto dhalinyarada amba ka shaqeynayso amba manajarka amba dadka howlwadeenada ah waxaad arkaysaa dad ajaanib ah ee dalalkan kale ka keenay inay ka shaqeeyhayaan marka ganacsatada haddii daacad ka tahay dhalinyarada soomaaliyeed inay fursad siiyaan ay rabaan inay shaqa abuur u sameeyaan ay rabaan waxaan aaminsannahay ganacsatada soomaaliyeed aa ku filanba kambaniyadooda iyo shirkadahooda iyo maalgelintii ay sameeyaan marka waan aaminsanahay haddii ay usoo jeestaan baaqi madaxweynahana ay qaataan in ganacsatada soomaaliyeed ay taageeraan garab istaagaan dhalinyarada soomaaliyeed wax badan ay qaban karaan laakiin uma usoo jeedaan marka xaqiiqada laga hadlo
waayahay waxaad sheegtay inay jiraan dad badan oo ajnabi ah oo ka shaqeeya hoteelada ama meelo kale marka ma waxaad leedahay xirfadii looga baahnaa soomaalida ayay iyagu haystaan oo ma awoodi karaan soomaalidu inay shaqooyinka noocaas oo kala qabtaan
maya anigu waxaan aaminsanahay dhalinyarada soomaaliyeed in xirfado kala duwan ay leeyihiin annaga hadda gobolka banaadir aniga sanadka hadda lasoo dhaafay waxaan diiwaan gelinay 5,300 oo dhalinyaro ah oo degmooyinka iyo 3 deegaana ka diiwaan gelinay dhalinyarada markaan diiwaan geliyan database aan u sameynay degmo walbo dhalinyarada degan aana shaqeynin aan waxaan rabnay inaan ogaano research sameyno si beri markay fursad imaado degmadaas aan u dhahno inta dhalinyaro ah intaanan mudan xirfadooda noocan waaye halas marka dhalinyarada waxaan ku diiwaan gelinaynay qof walba xirfadda uu leeyahay maanta ninkii makanic yaqaano inuu makanic uu ku qorto ninkii maanta waiter amba kabeliyeer yaqaano inuu kabeliyeer qorto ninkii cunto karinta yaqaano inuu qorto yacni waxaan dantaa kalen waxay ahayd inaan ogaano dadkan hubigooda iyo waxyaaba ay ku shaqeeyaan marka waxaan soo aragnay dhalinyaro runaantii 45 dhalinyaro ah oo master degree dhameeyey oo heerka waxbarashada dhammaystay iyo inta kaloo bachelor iyo dugsi sare iyo wixii inta soo raacda marka waxaan aaminsanahay ninka ajnabiga ah oo dalkan shisheeya ama kenya ama meelahan laga keenayo dalka la keenayo loona keenayo inuu hoteel ka shaqeeyo xirfadaas dhalinyarada soomaaliyeed ee xamar joog way leeyihiin sidaan aaminsanahay wayna qabaan fursadaas laakiinse waxaan aaminsanahay in fursadii la siinin oo ninkan ajnabiga ah fursadaas la siiyey
waa gartay maadaama aad laftaada ka mid tahay hogaamiyaasha dhalinyarada gaar ahaan marka laga hadlayo gobolka banaadir ma isku daydaan in dhalinyarada qaarkood aad tababaro siisaan si ay u horumariyaan xirfadaha dhinaca shaqada ay u baahan yihiin
ridwaan waa mahadsantaa walaalkii annaga hadda gwejkeena waa booqan kartaa websaitekeena dhalinyarada gobolka waxaan sameynay hadda beli hadda lasoo dhaafay 55 dhalinyaraan waxaan u sameynay fursadan kaluumaysiga iyo sida kaluunka loosoo dabto sida qofka dhalinyarada ah oo ugu shaqeysan lahay kaluunka gabdho waxaa ku jiran 10 gabdhood oo xagga nadaafadan ugu talagalnay in meelaha goobaha hadda kaluunka la keenayo kale waxaad dareemi kartaa mata magaalada muqdisho aad joogto marka aad meesha kaluunka lagu sameeyo aad ag marayso waxbaa kaaga soo quraayo marka aad gudaha gashana aad kawaanka aad dhex gashane kaluunka ninka jarjaraa waa dareemi kartaa nadaafada xagga meesha marka waxaan ugu talagalnay gabdhahaasna in xagga nadaafada ay ka bartaan si meelaha kaluumaysiga lagu sameeyo oo dadka markay dhalinyarada wax soo dabtaan ee meesha kaluumaysiga u keenaan si nadaafadooda iyo qaabkii oo markaas lagu horumari lahay marka dhalinyarada gobolka banaadir annaga degmooyinka inkastoo annaga hadda degmooyinka noos imaadaan waxaan u sameynaa barnaamijyo life skills ah oo xirfadaha nolosha iyo qaabkii ay ku shaqeysan lahayn computer skills waxaa jirta xarun dhalinyarada gobolka banaadir leedahay oo ku taala degmada shingaani oo aan bil walba u qorsheyno inaan tababaro kala duwan inaan ugu sameyno dhalinyaradaas oo ku saabsan hogaaminta wanaagsan ku saabsan doorka dhalinyarada ee ku leedahay amniga barnaamij hadda aan daraad aan muddo aan wadno waxaa jira ollaha nabadside oo aan ugu talagalnay in deegaanka iyo degmada inay ka shaqeeyaan nabadda muhiim u tahay hooyada muhiim u tahay wiilka dhalinyarada muhiim u tahay odayga degmada degan muhiim u yahay marka waxyaabaha soo dhan waa waxyaabaha anaga aan dhalinyarada aan u qabano
waayahay ugu dambeyn ma isleedahay nabadda ayay qayb ka noqon kartaa haddii dhalinyarada soomaaliyeed ay helaan fursadaha shaqo
waxaan aaminsanahay aniga kama karaan ahaan haddii fursadahaas dhalinyarada ay helaan waddankan wuu jihaysmaa wuxuuna u jihaysmaa in dhalinyaradii aan hadda annaga qayb ka nahnay inaan ka qayb qaadano dibudhiska dalka hadda xarunta dhalinyarada aan ani ku sheegayo derbigeeda wareegeeda iyo xaruntaba isxilqaana ku dhisna dhalinyarada degmooyinka isxilqaan ku dhisaan kii bulkeedka heli kara kii shamiida heli kara kii qof walba wuxuu awoodi karaa la keenaya sida hadda aan aaminsannahay in dhalinyarada haddii lagu wacyigeliyo dalkan horumarkiisa iyo dibudhiskiisa ay qayb ka naqanayaan waxaan aaminsannahay dhalinyarada soomaaliyeed haddii loo siiyo fursadahan fursadaha shaqa abuur oo kale fursadaha doorka ay ku yeelan karaan miiska wadahadalka in yacni dhalinyaradii ay qayb ka naqdaan dowladnimada waxaan aaminsannahay dalkan inuu wax badan iska bedelaayo meesha keliya markii wadan markii la rabo in aanba maskaxdiisa amba asaga la qaldana ku wax laga qalda dhalinyarada waay marka dhalinyarada haddii la jeeyo oo la toosiyo oo fursado la siiyo waxaan aaminsanahay isbedel muuqdo inuu kasoo baxay dalkan
waayahay aad iyo aad baa ugu maasantaa waqtigaaga
kuleyso aad baa umaasantaa walaalka ridwaan
intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabaynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay cabdikaafi maxamuud makraan oo ah gudoomiyaha dhalinyarada soomaaliyeed ee gobolka banaadir sidoo kalena ka mid ah hogaamiyaasha dhalinyarada soomaalida inta mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebaha awoodda lihidmo waa ridwaan xaaji waa gelle nabadgeliyo
markana dhegeystayaal waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska washington waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenii caweyska washington toddobaadkana barnaamijkeena qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah
ninkan lacagta waxay kusoo gashay akoonkiisa ay ugu soo dhacday waa nin iska faqri ah oo maaragtay aan waxba haysan oo shaqo la-aan ah oo marka oo dhalinyaro ah
waa nin muddo aad u kooban ku isticmaalay lacag tuulo dhowr kun oo qof ku nool yihiin loogu talagalay kadibna jawaab lama filaana bixiyey sidoo kale waxaad maqli doontaan oo aynu ku wada caweyn doonaa
mar ugu filroonay dayaxsan iyo tobanay dahab lagu mesaalay dadakee todobaku ugan loogu daray indhadeerale
xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan
aduu ujeedada heestaas isagu ma ogidin weeye ninba ila kaftamay ogta ogaan bay kaaga dhagaaday geesaa mooda
waa abwaana maxamed saalim oo inagula caweyn doona qaybo kaloo ka mid a suugaantiisa barnaamijkuna wuu caweyska washington aan ku bilowno dhegaystayaala tan iyo markii uu dunida ka bilaabmay xanuunka covid sagaal iyo toban waxa uu wax weyn ka bedelay hannaankii ay bulshada u noolayd iyadoo isbeddelkaasi iyo weliba jidkaasi cusub ee duruuftu keenteen ay si joogto ah loogala kulmo waxyaabo lama filaana oo bulshada dhexdeeda ka dhaca gaar ahaana meelaha ay dowladuhu soo rogaan xayiraada xanuunka lagu xakamaynayo taasoo keentay in ay dadku guryaha ku jiraan sheekadan caawaydii hayaana waa mid xaaladdaas uu ka dhalatay oo maalmahan dunidu ka sheekeynaysay isla markaana ay si weyn u hadalaysay kadib markii ay maqleen in xaaladdan COVID-19 isagoo ka faa'iidaysanaya muddo kooban ku isticmaalay kumanaan kun oo dollar oo dadkii tuulada uu degan yahay ku noolaa loogu talagalay kadibna la waayay lacagtaasi meel allaaliya meel ay martay iyadoo arrinta kale la yaab kalena ay noqotay xaddiga lacagta lagu gaaray iyo weliba waxa uu ku jawaabay markii la weydiiyey lacagtii halkii ay martay bal hadaba dhegaystayaalyaana sheekadaydi ka dilinay aan soo dhaweeyo wariyahayaga cabdiqaadir maxamed oo mursal samakaab oo sheekadan isha ku hayay isla markaana inoo haya
waa dhowahay cabdixakiin adiga iyo dhegaystayaasha waxaan ilaahay caawisa wanaagsan
sheekadan halkay ka dhacday
sidaan la soconnaba cabdixakiin oo waayadanba sidii COVID-19 loo galaba waxaan tabinaynay sheekooyinka yaabka leh oo qosolka leh oo cajiibka leh oo ka dhashay macnaha waxyaabihii ka dhashay ama uu dhalay COVID-ka ah ama dhacdooyinkii ka dhashay marka tanna kuwaas ayay ka mid tahay sheekadan yaabka lehna waxay ka dhacday dalka Japan
marka ninkan siday lacagtu kusoo gashay
ninkan lacagta waxay kusoo gashay akoonkiisa ay ugu soo dhacday waa nin iska faqri ah oo maaragtay aan waxba haysan oo shaqo la-aan ah oo marka oo dhalinyaro ah marka nin wax haysta maba ahaynba marka si lama filaan ah ayay akoonkiisii ugu soo dhacday
duwacjiiba qof bila camala oo meel iska fadhiya oo weliba dhalinyara inay lacag ugu soo dhacdo ma la sheegay lacagta ugu soo dhacday xaddigeed intuu leegyahay
lacagta ninka nasiibkiisa akoonka ugu soo dhacday waxay tahay 46.3 million oo yanka dalka Japan ama lacagta Japan oo u dhiganta 360,000 oo dollar marka waxaa la yiraahdaa jamal baa u jabay ninkaasi aan waxba haysan faqriga ah ee dhalinyarada ah
lacagta marka yaa lahaa xaggee ka tigi sida isaga usoo gaadhay ma la faahfaahiyataa
sidaan uga hadalnayba arrimaha COVID-ka lacagta waxaa lahayd dowladda Japan waxaana loogu talagalay dadka ganacsatada yaryar si aysan suuqa uga bixin aysan maaragtay beerta u gelin oo loo caawiyo ama loo kabo ganacsiyadooda si ay suuqa ugu sii jiraan marka lacag kab ah oo loogu talagalay in lagu caawiyo ganacsatada yaryar ayay ahayd dowladda Japan ayaana maaragtay ugu talagashay dadkaasi
waan gartay marka dad intee le-eg baa lacagtan lahaa oo ganacsiyadan ama ganacsiya intee laaleeg oo lacagtan la siinayay
dadka waxay ahaayeen ilaa iyo 463 qof oo ganacsataas yaryar ah waxayna runtii ku nool yihiin magaalada ay dhacdada ka dhacday oo ku taala galbeedka Japan oo lagu magacaabo Abu marka waxaana loogu talagalay in dadkaasi lagu soo kabo magaaladana dadka ku nool waxaa lagu qiyaasaa ama ay lagu sheegay 3,327 ruux marka waa dareemi kartaa magaalo yar oo ganacsatada yaryara ay suuqa kasii baxayaan iyo dowladda oo rabta inay kabto iyo ninkan oo lacagta xaggiisa u leexatay oo nasiibkiisa noqotay
cajiibde lacagta u leexatay xaggiisa akoonkiisa ku dhacday ninkaa dhalinyarada bila camalka iska fadhiya noqoy de lacagtii ma lagu gaaray oo ma bixiyey lacagtii iska soo celiyey
waxyaabaha yaab kale waxay tahay lacagtii markii laga daba yimid oo lasoo weydiiyey ilaan wax dowlad leedahay ma ogtahay laysagama haro sidaan ognahayba marka shilin dowladeed waxaa la yiraahdaa yani meel cidlaa kuma dhaco waa laga tabi yimid waa lasoo raadiyey ninkii hadda lacagtii looguma imaan 10 cisho gudaheed ayuu ku dhameeyey lacagtii
oo gebigeeda 10 cisho waa 360 kuna dollar ba 10 cisho gudaheed isku mariyey
360 kun oo dollar 10 cisho gudaheed ayuu ku dhameeyey waxaa loogu tagay akoonkiisa ilaa $530 keliya
cajiib waa 10 cisho gudahood muxuu markaa lacagta ku qabtay ku sameeyey madaaro ku dhistay ku safray ma hantiba ku samaystay ma ganacsi kale ku galay muxuu sameeyey ninkani lacagta halku mariyey
adigii dhegeystayaasha waxaa laga yaabaa inaad isweydiinaysaan waxa ninkan lacagta ku sameeyey ama uu ku maalgashtay ninkan sidaan la soconno wuxuu sheegay ama uu u sheegay booliskii ama baaristii in lacagtii ay ku baxday u qarash gareeyey laakiin ninkan in aad qamaar ku dheelu ahaa qamaar ayuu ku dheelay waana laga dhameeyey
cajiib weli waxa la yidhi baalkaasin cabdiqaadirow waa buluulaha wuxuu qof hadduu barto kama dulkacayaba wadayaa marka lacagtiina halkaasunbu geliyey
haa baalkaasuu ku waalnaa marka lacagtii nasiibka ugu timid nin kale isaga kasi nasiib badan ka qaatay oo gab ka siistay
meel kale isii martay marka hadda lacagteena tagtay ee dadkii ganacsiyada yaryar lahaa ee dawladdu ugu talagashay inay meey gaarin ninkiina lacagti ma hayo ee maxaa la sameeyay ninkii ee wax talaabay dawladdu ka qaaday
ninkii waa la soo xiray ee booliska gacanta ku soo dhigay marka waa la xiray laakiin hadda dawladdu wixii ay rabtay inay ka daba tagtana lacagti kumaysan gaarin marka hadda waa la hayaa kulay un sidii la yeeli doono un waa un la xukumi doonaa marka shuruucda arrimahaas uga degsan ay marsiin doonaan laakiin hadda lacagtii lama hayo waxaan ka ahayn $500 ee looguma tegin
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasiina la wadaagayay runtii halabuurka oo caawa xiiseheedale way noo soo socotaa iyo bal markana aynu wada dhegaysanno heesta indha deerale iyo weliba codka Xuseen Yuusuf Tarabi taasi kaga soo gudubno heestaasi dhadeerale iyo waliba codka Xuseen Yuusuf Tarabi isla markaana aynu barnaamijkeena caweyska Washington hore ugu sii soconno markana waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaan idku soo dhawaataan qaybtii u dambeysay wareysiga barnaamijka caweyska Washington siiyay Abwaan Maxamed Saalim oo ah halabuur ku nool magaalada Hargeysa wareysigaas uu kaga warramayay qaybo ka mid a sugaantiisa waxaana idin kala bixi doonaa Maxamed Saalim iyo weliba wariyahayaga Sagal Mustafe oo magaalada Hargeysa ku wareysatay
Abwaan Maxamed Saalim karugo haddana saar maxaa karoodi noo haysaa
maanta waxaan hayaa anigu sameeyay oo mid ka mid ah waayihiigu gadaamnaa waqtiyadii 2019 aan sameeyay marka maansadaasan idinla wadaagayaa waxay ku bilaabmaysaa naftu gamaadiid oo xijin weynay gogosha ugu cashana dareenta oo qalbiguna guhaadiyo gowgowigu bilowyo geeraarka weheshaday maansada gadeediye miisaanka gabayguna miciin weeye gobo oo markay tala gurraantay arrimuhu gurfayn iyo go-aan qaada ay tahay weel ku gadaamaa intay garashada tahay tala kaaga doontay gooniku waa hayad oo galbato ku deysay ilinkaama guurto si kastoo gabowyo maalmaha iskuraya cimri kugu gujiyaan dareenkiigu yaal jiray qalbigaaga geli jiray kuna gaar ahaan jiray galad kugu nageyn jiray garabkuna ku siin jiray goonyaha xiskaagana gebigooda xukumi jiray inkastoo geejiso ilinkaama gayootid adduunyana gareexiya hami kugu gaboobiya xaajo gujisid uu yidhi waa garaan wareegto galabtii timaadaba waa xaajo gooniya garalee naftaydaay waayihii ku gaasiray nasiibkii ku geesmaray ha u gubanin maanto xuma haysu gelinine niyaddana sanaan geli noloshana gudoon badi si kastoo ay gigan tahay suugaanta waxa jira qaar nafla hadal yiraahdo oo qofka bilaabanka markuu sameeynayo uu isagu isla hadlaayo dadka kale markay dhageysanayaan qaar kood iska dhaxarkayaan marka anuunba isla faqay wax isu sheegay
yes salaam waxaan in hadii aynu ku yaranasino dhinaca heesaha dhageystayaasha si aan inoogu caajisin maxaad u soo qabanaysaa markaa
محمد أحمد بكر العرّة إن أنا ديت ترى أو ما نهاي أوضع عن الدرنة هاي سو موجود أنت بدن متشوقي سو موجود إن حكى جو وشر قلبك سو موجود أدو وشيء ده هي أستاذ سو موجود وعي نبى إلى كفتمي يقول ويا كتب جنبك هكذا قاعدة كيسة موجود
وهاك يا أستاذ سو موجود يا محمد أحمد بكر العرّة إريدة أبو محمد سالم عين كنا صندونا كدي من نسق صنقنا
ina na ditta o mana hai awada ana karana hai tu ina na ditta o mana hai awada ana karana hai badan machoge somogi il hakka ga uchiro qalbigo somogi in sabadan machoge somogi il hakka ga uchiro qalbigo somogi
Ready to ease. markale hadii aan ku weydiyo fanka waqtigan iyo fankii hore maxaa farqiga u dhexeeya sulaynayd maxaad saad ku tilmaami lahayd fanka waqtigan
sagalay walaal waa su'aal wacan oo wanaagsan kulli fanka imika jira iyo fankii hore wax lays aqriga kariyo dhorta inaan ahayn ilaahay uu midis boogiyeen tii fanka ragba soo bilaabay oo laxanka ragba soo bilaabay oo fankan casriga ah imika in dhageysto ragba soo bilaabay laakiin dadka bilaabaan waxba kama tagin iyo moogti xitaa boqolkiiba labaatan baa laysu reebaaye waxay ka tegeen may jirin qolada iyada imika wax tirtirisaa saaxadda ku jirtaana huubadiin bay walaaqanayaan iyadoo taas jirto ayaa qaar siib macan dee qaar aan waxbaba ahaynina oo imika waxaad arkaysaa dee fankii cayi isu bedelay oo deenama yaryar yacni dadkiiba baraasuqay ma odhan karo fankaa baraasuqay dadkaa baraasuqay waayo dee nin waalan hadda dhegeystada waa lamri ka dhigantay ila nin waalan ilaahay baaba waalo adiga arkaya waa ninkaa la nidaamanaye haddaad dhegeysato adigaa waalan bay micnaheeda noqonaysaa marka walaal fan gobonimadiisa iyo quruxdiisa iyo dareenkiisaba horta dee raggii bilaabay baa soo dhammaystiran iyagun baa bilaabay dhammaystirayna anagu in yaroon waxba ahayn ma
heesta aynu ugu soo gebagabaynayno iyo fariinta ugu dambeysa ee halkan aad hawada umarinayso fanaaniinta hadday noqoto iyo abwaaniinta hadday noqoto
walaal waxa weeye fariinta aan usoo gudbinayo fanku laba arrin baan ku arkay mudadan anuu doorto fan bay sin directin ugu jiraa directo uguma jiro dee fanka qofka ka dhex jira oo qofka koox leh ama wasaarad fan iyo suugaaneed jirto oo dee moogtay shaqadiisu ay ka bilaabanto fan fanna ku dhammaato burburkii dowladdii soomaaliyeed waxay naga raacay ee imika ilaa imika inaan hayn fanba kowka meel gaaroo lagaga warhayaa oo lagu ogyahay ma jirto dee awel guryahoodaa looga oo dhaqaalahoodaa looga oo mushaarkoodaa looga ee imika dee fanaankii ama youtube uu dubariska ka ritaa ama habeen aroos looga yeedho bariska ka ritaa marka dee imika waxaan odhan karaa burburkii soomaaliyeed waan kasoo kabanaa anagu somaliland dowladnimo weynoo dhisanto maasha allah soomaaliyeed inteeda kalena allaha barakeeya waa nabad yeele fankaasuun in nalala baritaaro ayaan jeclaan lahaa oo fanaaniinta aada loo ogaado fanaaniintu hal midna way ku fiican yihiin hal midna way ku xun yihiin guud ahaan fanka oo dhan markaan soo qaado maca fanaaniin kule imaa abwaanada masuushan wax walba imika meer uu fadhiyo abwaan weyn uu kaa cimri ahaan kaa weyn oo suugaan ahaan kaa weyn de horta suugaan baad sheegan kari maysa waad ka xishoonaysa isaga dhegeysanaysa kawi ku wanaagsan way kala dambeeyaan aadna wasu ixtiraamaan tu kalena way leedino munaafaqad yar iyo xaasinimo yar iyo dagaal yar iyo wax yaroo iyaga ka dhexeeyaana taasina way jirtaa taana inay iska daayaan oo isla dadaalaan dad ba iyaga isugu xigay baan iyadana ku talin lahaa waxaan kusoo koobayaa walaal oon kaga tegaynaa nafta barashada hadii u bogtaa ku doonta iyo deeqa axmed geed laxanka sakriyo kobciyaa sameeyey salaamayo cabdiwahaab cantarnaajiyo tumayno waan salaamayaa heestaasan kaga bixi lahaa
aad baad umahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa abwaan maxamed saalim oo noogu marti ahaa barnaamijka caweyska washington abwaanka aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa waqtigiisa qaaliga uu noo soo horay iyo heesahaasi badweynta suugaantiisa kala gedisan ee aanu dhex dabaalanay weliba waxaa jira heeso fara badan oo hawada kusoo jira oo insha allah kaminsoona ah oo abwaanku sidoo kale sameeyey isla markaasina fanaaniin kale uu dhiibay
gudahaana barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanka dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo. taasina waxaa ku dhannan caweyska Washington, waxaana soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwa. Halkaad wiil nagala socotaan waa Washington. Haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii ciyaaraha.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararkeenii ciyaaraha. Aan ku bilownay caawa ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo tartanka ugu weyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda Yurub ee UEFA Champions League, kaasoo finalkiisa isugu soo baxeen labada kooxood ee kala ah Real Madrid iyo Liverpool. Ciyaarta labadan kooxood ayaana ka dhacaysa garoonka Stadio de France ee dalka Faransiiska. Waana markii saddexaad ee labadan kooxood ay isku arkayaan final ka tirsan koobka horyaalada Yurub. Markii uu horeysay waxay ahayd 1981-kii, markaas oo sidan oo kale dalka Faransiiska isugu arkeen ciyaartii finalka ee koobka horyaalada Yurub, gool iyo waxbana waxaa ku guuleysatay kooxda Real Madrid oo waqtigaasi la hoyatay koobka. Markii labaad waxay isku arkeen magaalada Kiev ee caasimadda dalka Ukraine sanadkii 2018-kii, waxaana ciyaartii finalka saddex gool iyo gool ku adkaatay kooxda Real Madrid oo la hoyatay koobkeedii saddexaad oo xiriir ah iyo markeedii 14-aad guud ahaan tartanka intii ay ka qayb galaysay. Ciyaartaasi waxaa la xusuustaa in kooxda Liverpool garoonka dhaawac looga saaray weeraryahanka ay ku dhaartaan ee Mohamed Salah, taasoo dadka ciyaaraha falanqeeya ay sheegeen in kooxda Real Madrid ay fursad u siisay inay ku guuleystaan koobkaasi. Hadda waa markii saddexaad waxaanay ku kulmayaan dalka Faransiiska. Labadan kooxood ayaa si weyn u abaabulan marka loo eego sida ay finalka ku tageen, inkastoo la sheegayo in kooxda Liverpool ay soo martay jidka sahlan kii Real Madrid oo soo reebtay kooxihii tartanka loo saadaalinayay. Liverpool ayaa kasoo adkaatay kooxda Villarreal, halka kooxda Real Madrid ay kasoo adkaatay kooxda Manchester City waliba daqiiqadihii u dambeeyay ee ciyaarta. Sidoo kale Real Madrid ayaa kasoo laabatay kulankii quarterfinalka ay kaga hortageen kooxda Chelsea oo sanadkii lasoo dhaafay tartanka ku guuleysatay. Kooxda Real Madrid oo hore ugu soo guuleysatay 13 jeer koobka horyaalada Yurub ayaa raadinaysa markii 14-aad, waana in ka badan inta koox kasta oo tartankan ka qayb gashay ay ku guuleysatay. Kooxda Liverpoolna waxay raadinaysaa markii 7-aad inay ku guuleystaan tartankan. 5 sano u dambeeyay 3 finaal ay yimaadeen, hal ay ku guuleysteen waa 2019-kii, midna waxaa ka qaaday kooxda Real Madrid. Caawa ayaa la isku hayaa labadan kooxood, wixii natiijo ay ka soo baxana dhegeystayaal waxaad ku dhegeysan doontaan idaacadeenna soo socda. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa.
Xulafada Mareykanka ee Waqooyiga Bari ee Suuriya ayaa si weyn waxa ay uga walaacsan yihiin Turkiga oo wacad ku maray in uu weerar militari oo cusub uu ku qaadayo gobolka, iyagoo ka digeen arrintaasina ay dhiirin geli karayso in dib ay u soo xoogeystaan dagaalyahanada ururka Daacish. Maxamed Colaal Xasan ayaana warbixintaasi u soo koobay.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku dhawaaqay wareegtada cusub ee howlgallada horaantii todobaadkan, isagoo ballan qaaday inuu ballaarin doono aagga laga ilaaliyo ammaanka Turkiga ee gudaha Siriya ee hadda 30 kilomitir gaaraya. Laakiin saraakiisha golaha amniga ee Turkiga ee howlgalkan qorsheynaya ayaa sheegay in howlgal kasta oo ay ka fuliyaan xadka labada waddan aanu dhaawici doonin qaranimada iyo madaxbanaanida dhuleed ee dalka jaarka la ah. Saraakiil ka tirsan xogaga Kurdiyiinta ee la magacbaxay Kurdiyiinta Dimuqraadiga ah ee Suuriya iyo garabka siyaasadda Kurdiyiinta ee SDF ayaa VOA-da u sheegay in soo gelitaanka Turkiga uu sababi karo musiibo kale oo ka dhacda waddanka Suuriya. Kurdiyiinta ayaa ku cambaareynaya Turkiga inuu isku dayayo in howlgalkiisa military uu diiradda ku saaro dagaal uu iyaga kula jiro intii bay yiraahdeen uu beegsan lahaa ururka argagixisada ee Daesh. Kurdiyiinta ayaa ku doodaya in duulaan uu Turkigu ku galo Siriya uu horseedi karo inay baxsadaan maxaabiista Daesh ee ku xiran xabsiyo ku yaala gobolka oo ay hadda ku jiraan ilaa 10,000 oo dagaalyahanada dowladda Islaamiga ah iyo inay dib isu soo abaabulaan kooxdaasi. Hawsha sugidda amniga xabsiyada ma ahan mid fudud, sidaasi waxaa VOA-da u sheegay Sinaam Maxamed, wakiilka Mareykanka ee garabka siyaasadda golaha dimuqraadiga Suuriya ee loo soo gaabiyo SDC. Haddii Turkigu uu howlgallo military ka bilaabo waqooyiga bari Suuriya, Daacish waxay u noqonaysaa fursad wanaagsan oo ay ku guulaysan karaan howlgal kasta oo lagu soo furanayo dagaalyahanada uga jira xabsiyada aan ilaalinno, ayuu yiri Sinaam Maxamed. Saraakiil kale oo SDC ka tirsan ayaa ka digaysa in ISIS ay sii xoogaysanayso, iyagoo intaa ku daray in 4 bilood un laga joogo markii ay kooxda argagixisada weerar ku qaaday xabsiga Al-Sina oo xabsi ku meel gaar ah oo lagu hayo qiyaastii 4,000 oo dagaalyahanada ISIS ah. Turba Kurdiyiintu waxa ku sii kordhay walaaca ay ka qabaan xogaga uu Turkigu taageero ee waqooyiga Siriya oo ku bilaabay weeraro ay u adeegsanayaan diyuuradaha aan duuliyaha lahayn. Saraakiisha SDC-da ayaa sheegay inay la xiriireen Mareykanka si ay u muujiyaan cabsida ay ka qabaan duulaanka Turkiga, fariintan oo si weyn uga soo cusboonaatay Washington oo warwarka u gaaray. Waxaan aad uga walaacsannahay ku dhawaaqista Turkiga ee ah in ay doonayaan inay kordhiyaan dhaqdhaqaaqooda military ee waqooyiga Suuriya. Sidaasi waxaa suxufiyiinta u sheegay Khamiista lasoo dhaafay xogayaha warfaafinta ah wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagonka, John Kirby. Kirby waxa uu sheegay in Pentagonka uu maalin walba la xiriiray saaxiibadiisa Kurdiyiinta, kuwaasoo sheegaya in ISIS ay weli tahay khatar jirta. Saraakiisha diblomaasiyadda Mareykanka ayaa sheegay inay sidoo kale xiriir la sameeyeen Turkiga iyagoo u sii maraya wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka iyo safaaradda Mareykanka ee Ankara si ay u ogaadaan waxa uu Turkigu qorsheynayo. Balse afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka Ned Price ayaa todobaadkii horaantan uga digay Turkiga inay dhaqdhaqaaq cusub oo military ka bilaabaan waqooyiga Suuriya. Mareykanka ayaa waxa Suuriya ka jooga ciidamo lagu qiyaasay 900 askari si ay u taageeraan howlgallada ka dhanka ISIS. Qiimeynta Mareykanka ee duulaankii hore ee Turkiga ee waqooyiga Suuriya ee 2019 dhacay ayaa lagu soo gabagabeeyey in weerarka uu u ogolaaday 200 oo maxaabiis ISIS ah inay baxsadaan, isla markaana kooxda ISIS waxay ku heshay fursad iyo nafis ay dib isugu soo xoojiso.
Sanad Maxamed Colaad Xasan ayaan warbixintaas soo jeedinayay idaacaddeenna. Waa nan intaas hase yeeshee dhegeystayaal, waxaan ka tegaynaa heestan uu qaado fanaanka Cabdinuur Jaas.
Thank you.